My dear brethren, what a
ri rala malala tena mafinatra ni mahita anareo fisoronana marobe manerana izao tontolo izao. Tena mameno ny foko sy ny fanahiko mihitsy ianareo raha mieritreritra anareo mandritra ireo dia ataonay tidian'ireo mpikamba ny fiangonana manerana izao tontolo izao sy amin'ny alalan'ny rafitra efa matipaika ao amin'ny fisoronana no andraisanay tatitra mivantana mikasika ny toejava-miseho sy fanamby atrehin'ireo mpikambantsika. Mandritry ny taona maro tamin'ny mpikambantsika no niaran'ny fiatraikan'ny loza maneran-tany na voajanahary izany na vokatry nataon'ny olona. Takatra tsara ihany koa fa fianakaviana maro no voatery mame ny fekibon'izy ireo ary miaiahy koa amin'ny fiaretana izao fotoana malahirana izao. Ry rahalahy, tena eo akaikinareo izahay, tianareo izahay ary mivavaka tsy tapaka ho anareo. Efa maro ireo fahasahiranana nitranga teo amin'ny fiainako ka hahafahako milaza fa ny ririnina dia mbola amelany hafanam-panantenan'ny lohataona vaovao aka ny toerana. Manana fanantenana tsara ao ny amin'ny ho avy. Ry rahalahy, ny anjarantsika dia ny mitoetra ho mafy orona amin'ny fanantenana, miasa amin'ny herintsika rehetra sy mahatoky an'Andriamanitra. Tatoaro aho dia nieritreritra ireo fotoana teo amin'ny androm-piainako aho izay natsapako fa ireo fisatry ny fiahiana sy fahasahiranana nandrakotra ny fotoana ho avy mampisalasala dia toa tsy hiavavisava mihitsy. Raiky amin'ny fotoana aho tamin'izany ary nipetraka tamin'ny riantrano ambany tafon'ny toera mpambolena iray akaikin'ny Frankfurt Alemana niaraka tamin'ny fianakaviako. Indroa izahay no na pitsomponena anay tamin'izany tao anatin'ny taona vitsimonjy ary tena sahirana tamin'ny fiezahana nolona fipetrahanao anay izay lavitra ny tranonay teo aloha. Tena nahantra izahay tamin'izany kanefa izany teny izany dia toa tsy mahalaza ny tena fahantranay. Natory niaraka tao amin'ny efitrano tery izahay ary rehetra ry toa tsy azo andehandehanana akory manodidina ilay fandrianay. Ao amin'ilay efitrano kely iray dia nanana fanaka vitsivitsy tsaratsara ary fatana izay nampiasain'ny reninay nahandroana sakafo. Mba ahafahana mankany amin'ny hevitra iray dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny toerana fanobiana iray izahay izay ametrahan'ny mpambolin'ny fitaovany. Miaraka amin'izany ihany koa no fanobiana ny hena sy saosisy maro isan-karazana izay miantona eo amin'ny antrano. Mpanoanay foana ny manombolin'ny fofony izany. Tsy nanana efitrano fandroana izahay fa nanana trano fivoahana tany ivelany ary any ambany teo amin'ny 500 metatra teo ny alavirana izay toa mialavitra kokoa izany indrindra mandritry ny andro
irenina.
Noho ny anian'ny ankizy hafa sy nopotehin'izy ireo anara ambositra izay nankasary ny fono izao ny mpitsomponenana ary ny fanononako teny avy amin'ny alemana tsinanana natria ny fahazazako iray manontolo dia izany fotoana izany no fotoana nahakivy indrindra. Ankehitriny ampolo taona ny tatia oriana dia afaka mahatsiaro ireo andro ireo amin'ny fahatakarana ireo fahalalana azo tamin'izany zavatra ny ainana izany aho. Na dia mbola tsaroako azy ireo fotoana nandratra sy nakivy dia hitako ankehitriny ireo zavatra tsy takatro tamin'izany. Fotoana iray lehibe ny velarana manokana izany. Nandritra izany fotoana izany dia ny orina mafy ny fifandraisan'ny fianakavianay. Nijery sy nianatra avy tamin'ireo ray aman-dreniko aho. Nankasitrahako ireo fanoloratenany sy ny fanantenany tsara amin'ny ho avy. Avy tamin'izy ireo no nianarako fa azo resena ny fizahantoetra rehefa trehina amin'ny finoana herim-po ary amin'ny faharetana. Ny fahafantarana fa ny sasany aminareo dia mandalo izany fotoana mampitepitepy sy feno fisalasalana izany no nanapahako hevitra nio ny resaka mikasika ny fitsipika fotsa roa manan-danja izay nanampy ahy nandritra izany fotoana fikolokoloana ahy teo amin'ny fiainako izany. Ny fitsipika voalohany, miasa ny asa izany. Atramin'izao dia mbola mahatalanjonahy foana ny fomba nahafahan'ny fianakaviako miasa taorian'ny fahaverezan'ny fananana rehetra taorian'ny ady lehibe faharoa. Tsaroko ny raiky izay mpiasa mpanjakana tsotra nanana fahalalana sitraikefa nanao asa sarotra maro isan'izany ny fitandrahana ornioma asa momba ny milina ary ny familiana kamiao. Miala vao mangirandratsy izy ary matetika alimbe vao tafaverina mba hamelomany fianakaviany. Nanomboka nanasa lamba koa ny reniko ary nanao asa tselika nandritry ny fotoana maro. Nampandraisiny anjara tamin'izany asa izany koa izaho sy ny anabaviko. Lasa paka sy mpanatitra ireo asa ireo aho niaraka tamin'ny bisikiletako. Nahafinaritra ny nahatsapa fa afaka nanampy ny fianakaviako tamin'ny fomba kely aho ary nitondran'izany asa ara-patana izany fitahiana ara-pahasalamana ho an'ny vatako. Na dia tsy tsapako azy izany tamin'izany fotoana izany. Tsy mora izany saingy nahatonga anay tsy hieritreritra be mikasika ny fahasairana ny anjata taminay. Na dia tsy niova tao anatin'ny indray alina aza ny toejavatra ny ananay dia niova izany. Izany ny vokatry ny asa. Rehefa miezaka manao izany isika tsy tapaka ary maharitra dia hisy zavatra hanomboka tsy maintsy hiatsara. Tena mankasitraka tokoa ireo lehilahy vehivavy ary ankizy mahay miasa aho. Tiany tompo tokoa ireo mpiasa. Hoy izy, ny fahatsemboan'ny tavanao no hahazoanao hanina. Ary ny mpiasa dia mendrika ny karamany. Ary nanome fampanantenana koa izy fa arosoy amin'ny fanahinao rehetra ny antsimbilinao ary voavela ny fahotanao. Ireo olona izay tsy misalasala hiasa ary mifantoka amin'ny fanatratrarana tanjona mendrika dia fitahiana ho an'ny fianakaviany, fiarahamonina, firenena ary ny fiangonana. Tsy takian'ny tompo ny hiasantsika mihoatra ny zavatra vitantsika. Tsy mampita koa izy na isika amin'ny ezaka vitantsika amin'ireo vitan'ny hafa. Ny raintsika any an-danitra dia mangataka ny anaovantsika izay faran'ny vitantsika ka hiasa araka ny fahaiza manaontsika isika na mety ho lehibe na kely isika. Fanefitry ny tebiteby ny asa, fanalan'ireo fanaintainana ary farafarana ho an'ny fahafahamanao zavatra. Na inona toejavatra iainantsika ry rahalahiko malala. Aoka isika anao izay tsara indrindra azontsika tao ary ny hikolokolo ireo lasa tsara amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Aoka isika anokana ny saintsika sy ny vatantsika amin'ireo fahafahamanao asa maro izay tolotry ny andro vaovao tsirairay. Rehefa tsy afaka ao anaty fotaka ny sarentsika dia hanampy kokoa ireo izay midina hanosika ny sarety Andriamanitra mihoatra ireo izay manandram-peo amin'ny vavaka fotsiny na dia voarindra tahaka ny inona aza izany vavaka izany. Tamin'izao no fomba nitenena ny filoha Thomas S. Monson izany, tsy ampy ny faniriana hanao ezaka ary miteny fa hanao ezaka. Tsy maintsy manao ilay ezaka voalaza isika amin'ny alalan'ny fanaovana fa tsy fieritreretana fotsiny no atosantsika ny tanontsika. Raha toa ka ahy amintsika hatrany ny fanatanterahany ireo tanontsika dia tsy ho tanteraka naovinanaoviana izany. Izay ny treniny. Ny asa dia mitondra fahamendrehana sy fanatanterahana kanefa tsarova ny fampitandremana nataon'ny tompo sy ny tsy isana amin'ny tsy mety mahafa-po. Raha toa ka manolotra ny tenantsika amin'ny fanatratrarana ny aren'izao tontolo izao isika sy ny fialontralotra omen'ny olona mihoatra ny fianakaviantsika sy ny fivelarantsika ara-panahy dia hitantsika tsy ho ela akory fa diso ny fifantohan'ny heritsika. Ny asa mitory fahamarinana izay ataontsika eo anefa ny rindrin'ny tokantranontsika dia masina. Ny fahasoa voaray amin'izany dia manana toetra mandrakizay. Izany no fototry ny asantsika amin'ny mampiazona ny fisoronana antsika. Tsarovy, fampivahiny fotsiny isika eto amin'nyity tany ity. Aoka isika tsy andany hery sy tanety izay nomen'Andriamanitra antsika amin'ny fanorenana atsa sy voninahitra eto an-tany. fa kosa andany androntsika ivelatra ara-panahy, satria amin'ny mahazanak'ilay Andriamanitra tsy tohantsika dia noariana isika mba hahazo traikefa lehibe indrindra. Ankehitriny dia misy teny tiako ampitaina amin'ireo ry rahalahy efa zokinjokiny. Ny fisotroana ronono dia tsy ao anatin'ny zavatra ny fahasambarana. Tsy misy taom-pitsaharana na fandaharana asa ho an'ny misotro ronono eo anolohan'ny andraikitry ny fisoronana. Na firy taona ianao, na firy taona, na manao ahoana ny toebatana, na manao ahoana. Raha toa ka azo ampiasaina amin'ny fandavana ny filalaovana kalesy fisosana na nandavana ny fanasana hitaingina moto mahery fandehana, tsy fihinana sakafo be karia any amin'ny toeram-pisakafoanana, anteny hoe efa viteo aho, efa nataoko izany. Tsy azo ekena kosa izany amin'ny fialana amin'ireo fanekem-pivanana hitana andraikitra kanana fotoana talenta ary loharano ampanaovana ny asan'ny fanjakan'Andriamanitra. Mety misy ireo mieritreritra taorian'ny taona maro nanompoana teto am-piangonana fa mendrika ny haka aina ary anjarany hafa indray izao no manao ny asa. Raha lazaina mivantana ry rahalahy, izany fisainana izany dia tsy mendriky ny ho mpanaradian'ny Kristy. Ny ampahany lehibe amin'ny asa takiana amintsika eto an-tany dia hiaritra mpafaliana hatramin'ny farany isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Misy teny ihany koa tia nampitaina amin'ireo rahalahy tanora-piazona fisoroana izay manao hoe manatratra ireo tanjona tsara amin'ny fahazoana fahalalana ary fikaroana ireo vadiny mandrakizay. Tanjona tsara ireo ry rahalahiko, kanefa tsarovy fa ny fiasana ami-pahavetrehana ao amin'isan'ny tompo dia ampivoatra be dia be ny fahafaha manao zavatra eo anolohany anao ary ampitombo ny fahafahana hita fambiazana bebe kokoa anao eo amin'ny fanatratraran'ireo tanjona ambony ireo. Na ianao diakona kely indrindra, na ianao mpisorona voazokana indrindra, dia misy asa ho atao. Izao ny fitsipika faharoa, mianara. Nandritra ny fotoana sarotra taorian'ny ady tany Alemana dia tsy betsaka firy ny fahafahana mianatra tahaka ny misy ankehitriny. Kanefa na de teo azy izany fahavitsiana izany dia nahatsapa hatrany ny etaheta andrato fianarana aho. Tsaroko indray andro raha nanatontosany fanaterana lamba avy nosasana tamin'ny bisikletako aho dia niditra tao an-tranony mpiara-mianatra iray tamiko. Teo amin'ny efitrano iray hafa dia nisy latabatra ro ho an'ny mpianatra niankana tamin'ny rindrina. Tena nahafinaritra ahy nahita izany. Tena sambatra tokoa ireo ankizy ireo manana latabatra ho an'ny tena manokana. Hitako ery izy ireo mipetraka sady manokatra ny bokiny, mianatra ny lesona ary manao ireo entimodiny. Ny hanana latabatra ho ahy manokana no zavatra nyreoko indrindra teto an-tany. Ny andro taona maro vao tanteraka izany fanondriako izany. Taona maro taty aoriana dia nahazo asa tao amin'ny toeram-pikaroana iray izay manana toerana famakiam-boavana iray aho. Tsaroko ny fandaniako ny fotoako malalaka rehetra ao amin'izany toeram-pampakiam-boky izany. Afaka nipetraka teo amin'ny latabatra aho tao izaho irery ary ny goky ireo fahalalana izay nomen'ireo boky ireo. Tena tiako ny namaky sy mianatra. Tamin'izany andro izany no nahatakarako ny tian'ilay fomba fiteny fahakola lazaina hoe tsy ny fahazoana fahalana betsaka ao an-tsaina no atao hoe mahalala, fa ny fanaovan-javatra nohony fahalalana voaray. Tsy hoe hevitra tsara fotsiny ny fianarana ho an'ny mpikambany fiangonana fa didy. Mila mandalina ny amin'ny zavatra any an-danitra sy ety an-tany ambanin'ny tany, zavatra izay efa nisy, zavatra izay misy, ary zavatra izay tsy maintsy ho avy tsy ho ela, zavatra izay eo an-toerana, zavatra izay any ivelany isika. Tia ny anatra i Joseph Smith. Eny fa na dia tsy nanapahafahana andray fahalalana araka ny tokony ho izy azy izy. Tao amin'ny diariny dia nilaza ireo andro feno fifalianana andalinana izy ary matetika nanambara ny fitiavany mandalina. Nampianatra ny olo-masina i Josefa fa ny fahalalana dia ampahana manandanja eo amin'ny fiainantsika an-tany, satria tsy hisy lehilahy eo voafonjy tsy manam-pahalalana. Ary natoinona ny faharetana tantsaina tratrantsika eto amin'izao fiainana izao dia hiara hitsangana amintsika izany amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Mandritra ny fotoan-tsarotra dia vao maika zava-dehibe ny mianatra. Nampianatra ny mpaminany Josefa hoe mandroaka ny aizina sy ny fisalasalana ny fahalalana, tsy hisy izany rehefa eo ny fahalalana. Ry rahalahy, manana andraikitra ny hianatra zavatra maro araka ny vitanareo ianareo, aoka ho entana ny entanina ny fianakavianareo, ny mpikambanao amin'ny kolejanareo, ny tsirairay mba hianatra sy andrato fahalalana bebe kokoa. Raha toa ka tsy misy ny fahafahana andrato fianarana dia aza velahanakana anareo tsy hahazo fahalalana rehetra hafa izany. Amin'izany toejavatra izany dia azonao atao ho oniversite andalenanareo ny boky tsara rehetra. Izay karazana kilasy misokatra tsy tapaka ho an'ny rehetra ary mampiditra ireo mangataka izany. Miesa hampy tombony fahalalana ireo zavatra izay mendrika mahateo tia tsara na mendry mpiderana. Mitadiava fahalalana amin'ny alalan'ny fandinihana ary koa amin'ny alalan'ny finoana. Miketsaha amin'ny fanahy manenina sy fototorotoro. Rehefa mampihatra ny lafi ny ara-panahy amin'ny finoana eo amin'ny fandalenana taonareo ianareo na dia amin'ny zavatra ranofo aza dia afaka ny hampitombo ireo fahaizana mpahalalana ary tsy mipanjana afa-tsy ny voninahitr'Andriamanitra ny masonareo. Dia ho feno fahazavana ny vatanareo manontolo ary dia mahatakatra ny zavatra rehetra. Eo amin'ny sehatry ny fandalenantsika dia aoka tsy ho adino ny loharan'ny fanambarana. Ny soratra masin'ireo tenin'ny mpaminany sy apôstôly amin'izao fotoana izao dia loharan'ny fahendrena, fahalalana masina ary fanambarana ho an'ny tena manokana mba hanampy antsika hamahana ireo olan'ny fiainana. Ndeha hianatra mikasika ny Kristy isika, ndeha hikatsaka ireo fahalalana izay hitondra fiadanana, fahamarinana ary ny mistery lalin'ny mandrakizay isika. Ry rahalahy, maka sary an-tsaina ny faharaika amby folo taonan'ilay zazakelilahy tany Frankfort Alemana aho izay niayay ny tamin'ny ho aviny ary natsapa fanaintaina no ny teny fanaratsihana. Tsaroko izany fotoana izany ho toy ny fotoana alahelo. Na dia tsy te hiaina intsony izany fotoana feno fitsapana sy korontana izany aza ny tenako, dia tsy mba manana salasalana kosa fa ny lesona izay nianarako tamin'izany dia nanomanahy amin'ny fahafaha manao zavatra amin'ny ho avy. Ankehitriny taona maritra ty aoriana, fantatro tsy ampiamba ambana fa ho anatin'ny fotoam-pitsapana no ianarantsika ireo lesona manan-danja indrindra izay hamolavola ny toetra hananantsika ary handrafitra ny ho avintsika. Mivavaka aho fa mandritra ny volana sy taona maro ho avy dia ho rakotry ny asa mendrika ny ora sy ny androntsika. Mivavaka aho mba hikatsahantsika fotoana andalenana sy ampivoarantsika ny saintsika sy ny fontsika amin'ny figohana lalina avy amin'ny loharanon'ny fahamarinana madio. Saraiky ho aminareo ny fitsiavako sy ny fitahiana amin'ny anarana masin'ny Jesosy Kristy. Amen.